SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Οι νέοι πελάτες σας ακούν αυτή τη διαφήμιση τώρα. Τι θα τους λέγατε αν μπορούσατε για την επιχείρησή σας? Το SBS είναι ο πιο αξιόπιστος πολυγλωσσικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Αυστραλίας. Οι ακροατές μας είναι πιστοί, ιδιαίτερα επικεντρωμένοι στα προγράμματά μας και έχουν υποστηρίξει αμέτρητες τοπικές επιχειρήσεις. Η δική σας θα είναι η επόμενη. Προσφέρουμε διαφημιστικά πακέτα για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Η εμπειρία ομάδα πωλήσεών μας θα σας καθοδηγήσει στην διαδικασία και τη δημιουργία μιας εξαιρετικής καμπάνιας. Φέρτε την δική σας διαφήμιση ή αφήστε την ομάδα μας να το κάνει σε μία από τις 68 γλώσσες μας. Τι περιμένετε? Ξεκινήστε τη συζήτηση με το νέο σας κοινό σήμερα. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο sales@sbs.com.au.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της σύνδεσής μας έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον μηχανικό αυτοκινήτων, κύριο Γιώργο Αναγνωστούδη. Κύριε Αναγνωστούδη, σας ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να μιλήσετε στο πρόγραμμα μας.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
Κύριε Αναγνωστούδη, να πούμε τώρα στους ακροατές με ποια αφορμή μιλάμε. Η αφορμή είναι το γεγονός ότι πρόσφατα στείλατε μια επιστολή στο Victorian Automotive Chamber of Commerce, δηλαδή αν θέλουμε να το μεταφράσουμε το Βικτοριανό Αυτοκινητιστικό Εμπορικό Επιμελητήριο, και αυτή η επιστολή είχε να κάνει με ένα φαινόμενο το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή σας. Θέλετε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες?
Ναι, βεβαίως. Κάνω ελέγχους αυτοκινήτων πριν την αγορά και αυτό που έχω συναντήσει είναι περίπου 5 με 10 οχήματα το μήνα συναντώ να έχουν κατεβασμένα κοντέρ, δηλαδή τα χιλιόμετρα να μην είναι γνήσιο. Το συναντάω αρκετά συχνά, ένα περίπου 35% θα έλεγα με ποσοστό, και σκέφτομαι ότι κάτι πρέπει να γίνει.
Το οποίο σημαίνει ότι έχει ευρείες διαστάσεις. Αλήθεια, τι σας απάντησαν από το επιμελητήριο? Γιατί από ό,τι μου έχετε πει εκτός αέρα, συμφωνούν με τις διαπιστώσεις σας.
Ήταν κάτι που το γνωρίζανε. Έχουμε έρθει σε επικοινωνία, έχουμε μιλήσει και τηλεφωνικά αρκετές φορές για αυτό το θέμα. Προσπαθούσαν να ασκήσουν και αυτή η πίεση, αλλά αυτό που μου έχουν πει αυτοί ότι δεν μπορούν να πληρώσουν κάποιον πλήρη αποσχόληση να ασχολείται μόνο αυτό το θέμα. Οπότε τους έλειπαν τα στοιχεία. Μόλις τους είπα ότι έχω τέτοια στοιχεία, κατευθείαν αυτοί χάρηκαν, μου λένε: ό,τι στοιχεία έχεις, μόλις τα συναντάς, σύρτα μας για να ασκήσουμε πίεση για να κάνουμε κάτι να αλλάξει αυτό.
Το επιμελητήριο, να πω, το αυτοκινητιστικό της Βικτόριας έχει κάτω από την ομπρέλα του τους πάντες που έχουν να κάνουν σχέση με την αυτοκίνηση. Τους μηχανικούς, τους φανοποιούς, τις μάντρες των αυτοκινήτων και ούτω καθεξής.
Πολύ σωστά. Και όπως μου έχουν πει αυτοί, οι έμποροι των αυτοκινήτων περίπου 1 με 2 το χρόνο γνωρίζουν ότι σίγουρα πουλάνε τέτοιο αυτοκίνητο και όχι εις γνώση τους ή το κάνουν επίτηδες, επειδή έχει γίνει αγορά μέσω trading και μη γνωρίζοντάς το.
Τελικά, πόσο εύκολο είναι να πειράξει κάποιος το κοντέρ? Γιατί εγώ ήμουνα με την αντίληψη ότι δεν είναι και τόσο εύκολη η υπόθεση.
Είναι πάρα πολύ εύκολο. Πλέον το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να έχει ένα υπολογιστή και το κατάλληλο πρόγραμμα. Και μέσα σε 5-10 λεπτά έχει αλλάξει τα χιλιόμετρα.
Άρα, πώς μπορεί ένας υποψήφιος αγοραστής να προστατευθεί από αυτή την απάτη? Γιατί περί απάτης πρόκειται.
Ναι. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι πριν πάμε να δούμε ένα αυτοκίνητο, ρωτάνε αν έχει βιβλίο σέρβις. Και αν έχει, ρωτάμε αν μπορούμε να το δούμε. Συνήθως, όταν έχουν κάνει αυτή την απάτη, το βιβλίο εξαφανίζεται. Οπότε, αν δεν έχει βιβλίο, είναι το πρώτο καμπανάκι.
Χωρίς να σημαίνει βέβαια αναγκαστικά πάντα ότι αυτό είναι και απόδειξη.
Ναι, σαφώς. Γιατί συνήθως το βιβλίο είναι μέσα στο ντουλαπάκι, αλλά υπάρχουν κάποιοι που τα αλλάζουν θέση, δεν είναι και τόσο νοικοκύριδες και τα χάνουν. Οπότε, αν λείπει, ψάχνουν λίγο παραπάνω. Το άλλο είναι ότι έχουμε υπόψη ότι τα περισσότερα αυτοκίνητα, η πλειοψηφία, κάνουν 15 με 20.000 χιλιόμετρα το χρόνο. Αν έχεις ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι 2.000 μοντέλο και έχει 100.000, κατευθείαν επίσης αυτό είναι καμπανάκι. Υπάρχουν φορές όμως που μπορεί ένα αυτοκίνητο να μην έχει οδηγηθεί τόσο και να είναι πραγματικά τα χιλιόμετρα. Αλλά θα πρέπει να τα απαληθεύσουμε αυτά.
Κάποιες πρακτικές συμβουλές για τους τρόπους επαλήθευσης και άλλες συμβουλές γενικά για έναν υποψήφιο αγοραστή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου?
Ζητάει, αν έχει βιβλίο σέρβις, να το δει. Στο βιβλίο σέρβις έχει πάντα σφραγίδα του μηχανικού για την επωνυμία. Μπορεί να πάρει τηλέφωνο και να δώσει την πινακίδα του αυτοκίνητου και να επαληθεύσει αν έχει πάει εκεί και να του πούνε ημερομηνίες και χιλιόμετρα. Είναι ένας τρόπος. Ο άλλος τρόπος είναι, υπάρχει στο διαδίκτυο, μπορείς να πληρώσεις μια υπηρεσία, το οποίο σου δίνει τα δεδομένα, όταν το αυτοκίνητο έχουν βάλει αγγελία στο car sales, ποια χρονιά ήταν, πόσα χιλιόμετρα είχε τότε. Αυτό μόνο θα σου δείξει βέβαια αν είχε ξαναμπεί αγγελία το αυτοκίνητο. Γιατί αν κάποιο το είχε για 20 χρόνια και δεν το έχει βάλει ποτέ αγγελία, δεν θα σου δείξει. Οπότε δεν είναι απόλυτο αυτό εδώ, αλλά έχει πολλά μικρά εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει για να προσπαθήσει να προστατευθεί.
Και εν τέλει, κύριε Αναγνωστούδη, αυτό το οποίο είναι και το δικό σας όπλο έναντι όλων αυτών των πιθανών εξαπατήσεων είναι το έμπειρο μάτι.
Εμείς γνωρίζουμε βάσει εμπειρίας τη φθορά του αυτοκίνητου, οπότε γνωρίζουμε ένα αυτοκίνητο όταν έχει 50.000 χιλιόμετρα τι φθορά έχει και όταν έχει 150.000 χιλιόμετρα τι φθορά έχει. Ένας άλλος τρόπος είναι αυτός εδώ, δηλαδή τα βάζουμε όλα τα puzzle, όλα τα κομμάτια μαζί και ο άλλος τρόπος είναι ηλεκτρονικά. Μέσω του διαγνωστικού προγράμματος που έχουμε, μπορείς να μπεις στον εγκέφαλο του κυβωτίου, του Σασμάν, και να δεις πόσα χιλιόμετρα έχει διανύσει. Συμβαδίζει αυτό με το κοντέρ. Έχει φορές που πιάνουμε έτσι. Οπότε πρέπει να τα βάλεις όλα μαζί, τα μικρά τα κομμάτια, να τα βάλεις μαζί και να δεις ολοκληρωτικά την εικόνα για να βγάλεις συμπέρασμα.
Εν τέλει πάντως, εάν οδηγήσουμε ένα αυτοκίνητο, ακούσουμε πώς πάει η μηχανή του κλπ. Αυτούς τους κλασικούς παραδοσιακούς τρόπους. Με αυτούς δεν μπορούμε να εντοπίσουμε τυχόν προβλήματα.
Ναι, αν γνωρίζεις το τι ακούς. Δηλαδή, ένας έμπειρος μηχανικός γνωρίζει και φυσικά. Ένας από τους ελέγχους είναι να ακούσουμε πώς δουλεύει ο κινητήρας. Όταν κάνουμε τη δοκιμή, δηλαδή το οδηγούμε το αυτοκίνητο, πώς ακούγεται η ανάρτηση του αυτοκινήτου. Είναι και αυτό κομμάτι των ελέγχων. Αυτό από μόνο του όμως δεν αρκεί. Όσο αφορά ένα άλλο κοινό πράγμα που συναντάμε, είναι μπορεί το αυτοκίνητο να έχει κάποιο ατύχημα, κάποιο τρακάρισμα, είτε μικρό είτε μεγάλο. Έχει πολλές φορές που χρειαζόταν να αλλάχτεί κάποιο κομμάτι, όπως μια πόρτα, ένα φτερό, και αντί να το αλλάξουν, το γεμίζουν με στόκο. Το βάφουν, οπτικά δεν φαίνεται κάτι, όλα φαίνονται ωραία, αλλά δεν είναι ο σωστός τρόπος επισκευής. Αυτό στην πορεία μπορεί να δημιουργήσει άλλα θέματα, όπως να σκιστεί, να σκάσει ο στόκος. Περνάει μέσα νερό, αρχίζει να τα σκουριάζει και δημιουργούνται άλλα προβλήματα. Και αυτό είναι αρκετά κοινό. Υπάρχουν φορές, όπως π.χ. το θέμα που συζητάμε για το κατέβασμα των κοντέρ, που μπορεί να διαφύγει. Δηλαδή να μην μπορείς να λείπουν πληροφορίες, αλλά να μην μπορείς να το πιστοποιήσεις. Ενώ πιστεύεις ότι δεν είναι σωστό, αλλά πριν ξεκινάς και δείχνεις με το δάχτυλο, θα πρέπει να είσαι 100% σίγουρος. Ναι. Οπότε έχει φορές που φεύγουμε με ερωτηματικό. Μια πολύ κοινή ερώτηση που λαμβάνω είναι το. Αν κάποιος αγοράσει αυτοκίνητο από ιδιώτη ή από έμπορο αυτοκινήτων, ποια είναι η καλύτερη λύση. Η αλήθεια είναι ότι έχω συναντήσει και στη μία περίπτωση και στην άλλη καταπληκτικά αυτοκίνητα και το αντίθετο. Ο ιδιώτης θα γνωρίζει πιο πολλά πράγματα για το αυτοκίνητό του, γιατί το οδηγάει καθημερινά, το έχει πάει για το σέρβις, τον έχει πει ο μηχανικός του αν έχει κάποια θέματα, αλλά δεν σημαίνει ότι πάντα θα είναι και ειλικρινής και να μας τα πει. Ο έμπορος αυτοκινήτων, ωστόσο, μόλις το έχει αγοράσει από κάποιον, δεν γνωρίζει πολλά, έχει κάνει κάποιους ελέγχους, αλλά όπως είπαμε και προηγουμένως, υπάρχουν φορές που μπορεί να διαφύγει κάτι. Οπότε και τα δύο είναι εντάξει, αλλά θέλει προσοχή.
Και με αυτά, κύριε Αναγνωστούδη, να σας ευχαριστήσω για το χρόνο που βρήκατε να μιλήσετε στο πρόγραμμά μας.
Εγώ ευχαριστώ. Στη διάθεσή σας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.